Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Fondi i mirëbesimit për komunat me shumicë serbe në Kosovë ka arritur në 15 milion euro. Autoritetet deklarojnë se numri i madh i veturave të pasiguruara janë pengesë mos pajisjes së Kosovës me karton të gjelbër. Kancelaria gjermane Angela Merkel viziton sot në Soçi homologun e tij rus Vladimir Putin. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se shteti i Kosovës është i hapur për investime të huaja direkte. Sipas tij, tregu është i përshtatshëm për t'i përpritur këto investime. Këto deklarata kreu i qeverisë i ka bërë në forumin ekonomik të Vjenës që po mbahet në Sofje të Bullgarisë. Kryeministri Haradinaj paraqiti interesimin e Kosovës për projekte nga fusha e infrastrukturës, me thek të veçantë investime të huaja në tregti, digitalizim dhe mobilitet. Pjesë e forumit ekonomik të Vjenës përveç Kosovës ishin edhe shtetet si Shqipëria, Maqedonia, Mali, Zi, Bosnia dhe Hercegovina dhe Serbia. Komisioni Evropian ka thënë të premtën se ka filluar procesin e rikthimit të masave për bllokim të sanksioneve me qëllim të mbrojtjes së bizneseve evropiane në Iran pas vendimit të Shteteve të Bashkuara për të vendosur sërish sanksionet e Iranit. Komisioni ka thënë përmes një deklarate se ka nisur procesin zyrtar për të aktivizuar statusin e bllokimit, duke përditësuar listën e sanksioneve amerikane në Iran që bien brenda fushveprimit të BE-s, duke iu referuar rregullorës së bllokut të vitit 1996. Komisioni ka thënë se masat do të nisen se zbatuari brenda 2 muajve, përveç rastit kur Parlamenti Evropian dhe qeveritë e BE-s i kundërshtojnë zyrtarisht ato. Presidenti Amerikan Donald Trump ka hedhur poshtë deklaratat e këshilltarit të tij për siguri kombëtare John Bolton, duke thënë se i ashtu quajturi model i Libisë nuk do të përdoret për denuklearizim të Korezë Veriore. Një deklaratë e tillë e Boltonit ka zemruar Korenë Veriore, e cila ka kërcënuar se mund të tërhiqet nga samiti planifikuar me Trumpin në muajin tjetër. Trump ka thënë se ende mendon se samiti do të ndodhë. Nëse shikoni Korenë Jugore, atëherë do të duhej të ishte modeli jugkorean në aspektin e industrisë së tyre. Ata janë shumë punëtor, njerëz të jashtëzakonshëm, ka thënë presidenti amerikan. Më 2013, lideri i Libis Muammar Gaddafi është pajtuar për të hequr dorë nga programi bërthamor në këmbim të lirimit nga sanksionet. Disa vjet më vonë ai është vrarë nga rebelët e përkrahur nga Perëndimi, një krasim që duket të ketë alarmuar liderin veri korean Kim Jong-un. Senati Amerikan ka miratuar nominimin e Gina Haspel në pozitën e drejtores së CIA-s, pavarësisht rolit të saj në këtë agjenci në kohën e sulmeve të 11 shtatorit 2001. Haspel, e cila bëhet gruaja e parë që udhëheq këtë institucion, është përballur me debate të zjarta lidhur me teknikat e përdorura më parë të marrjes në pyetje, siç është ajo e zhytjes së kokës në ujë. Ajo ka monitoruar një zonë në Tajland në të cilën janë praktikuar teknika të tilla pas sulmeve të 11 shtatorit. Metoda e zhytjes së kokës në ujë është teknikë ndaluar, ndonë se është përdorur nga CIA për të marrë në pyetje disa të dyshuar për terrorizëm. Haspel zëvendëson Mike Pompeo, i cili është larguar nga kjo pozitë, pasi është emëruar sekretar amerikan i shtetit. Ky është bloku i lajmeve.
Fondi zhvillimor i
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Miliona euro janë grumbulluar në fondin zhvillimor të mirëbesimit që ka për qëllim ngritjen e cilësisë së jetës dhe zhvillimin ekonomik në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Zyrtarët e Ministrisë së Financave ju bëjnë thirrje komunave veriore që ta aplikojnë me projekte kapitale, të cilat më pas do të investohen për këto mjete të fondit. Ndërkohë, njohës të zhvillimeve thonë se ky fond nuk ka arritur të përmirësojë jetën e qytetarëve në komunat përkatëse. Nga komuna Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Fondi zhvillimor i mirëbesimit i krijuar në vitin 2013 për zhvillimin e komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës ka arritur vlerën e afër 15 milion euro. Në një përgjigje të dërguar Radios Evropa e Lirë nga Zyra për Informim e Ministrisë së Financave, Thuese totali mjetëve të transferuara nga viti 2013 deri më tani nga llogaria e buxhetit të Kosovës në llogarinë për fondin zhvillimor të mirëbesimit është afër 15 milion euro. Ndër vite bëhet e ditur se një shumë e këtyre mjetëve në katër komunat veriore është investuar në projekte të ndryshme kapitale. Lulzim Rafuna, këshilltari i Ministrit të Financave Bedri Hamza, thot për Radion Evropa e Lirë se qëllimi i krijimit të fondit ka qenë pikërisht që të integrojë dhe të ndihmojë edhe atë pjesë të Kosovës.
Fondi padyshim që do të ketë efekt dhe në integrimin e jo vetëm të serbëve, por të gjithë komiteteve që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës. Edhe kjo është një qëllim i madh dhe ky ka qenë qëllimi prej fillimit i këtij fondi. Tani ne kemi arritur në fazën ku të gjitha procedurat tani të këtij fondi po zhvillohen nëpërmjet të legjislacionit të Kosovës, që kjo është një arritje shumë e madhe, për arsye se në periudhën kur ka filluar ky fond, nuk e kemi pas shtrirjen ligjore edhe në atë pjesë të Kosovës. Tani e kemi inkorporuar komplet brenda legjislacionit tonë të Kosovës.
Sidoqoftë, sipas Marko Jakshiç nga Mitrovica e Veriut, njohësi i zhvillimeve në Kosovë, mjetet e ndara në këtë fond nuk janë shfrytëzuar për projekte të duhura dhe ai vë dyshim se ato mjete mund edhe të kesh përdorën.
Ne utiço opshte za mishte ni kao nešto što bi trebalo da pospeši ekonomski razvoj sada ni opština.
Nuk ka ndikuar fare, është menduar si diçka që do të nxiste zhvillimin ekonomik të komunave të Veriut, por për shkak të burokracisë së tepërt, mjetet nga ky fond nuk janë shfrytëzuar për gjëra të duhura dhe për projekte infrastrukturore në veri, kështu që ato para po qëndrojnë në xhirollogari dhe po friksohem se ndonjë ditë do të kesh përdorën, thot Jakshiç. Ai në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thot se fondi i shpenzuar për zhvillimin e komunave veriore nuk e ka ndonjë vlerë të lartë që do të mund të ndikonte në përmirësimin e jetës së qytetarëve të cilët jetojnë në këto komuna.
Ne znam tačno, ali sredstva koja su uložena nisu velika. Znači to je možda par.
Nuk e di saktësisht, por mjetet që janë investuar nuk janë të mëdha. Do të thotë janë disa qindra mijëra euro, ndoshta deri në 1 milion nga ato 15 milion sa janë në dispozicion aktualisht në xhirollogarinë e fondit. Kështu që kjo nuk është një shifër që do të mund të kontribonte në përparim dhe zhvillim. Sikur të shfrytëzoheshin të gjitha mjetet nga fondi për dedikimin që kanë, atëherë edhe infrastruktura në veri do të ishte më e mirë, thot Jakshiç. Fondi për veriun ishte krijuar në bazë të marrëveshjes së përkohshme për doganat të arritura në dialogun Kosovë-Serbi në vitin 2013. Me këtë marrëveshje ishte jetësuar në praktik që paratë e mbledhura përmes pikave kufitare Jarin dhe Bërnjak të destinohen në fondin për zhvillimin e komunës së Mitrovicës së Veriut, Leposaviçit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Lulzim Rafuna, këshilltari i Ministrit të Financave Bedri Hamza, thotë se komunat veriore janë shumë të interesuara për këtë fond, por ai ripërsërit se fondi nuk guxon të shpenzohet për qëllime tjera përveç projekteve kapitale.
Ne si Ministri e Financa, po edhe zonja Aposollova, të gjithë ju kemi bërë ftesë që të dorëzojmë projekte në mënyrë që zhvillohet edhe ajo pjesë, të ndihmohet asaj pjese në kuptim.